kızlar. Şuna oturur aslanım. Bugün gelisinden tügeri bor. Bormaymiz mi?
Ha, boramiz.
A borsa nimaga buna oturamiz? O'zi darsi yarmi o'tib bo'ldi-yu.
Firuz, bugun ingliz tilidan tugaragimiz bor. Xohlasang sen hamiz bilan yur.
Yo'q, boshqa safar. Uyga tez borishim kerak. Qiladigan ishlarim ko'p. Bilasan, oyim yordam berishim kerak. Mayli. Bo'pti.
Mayli, yaxshi bor.
Kecha ketaversa o'zimiz boramiz. Qani ketdik, popkalarni olinglar. Yuringlar. Bo'pti, Firuz.
Yura qozar.
Yuragim to'ldi dardga, dardimga davo qani. Sevardim da jonimdan, u ham sevardi meni. Sevdim o'sha sanamni, o'zgasiga boqmadim. Hamon qilmoqda alam, onasiga yoqmadim. Sevdim o'sha sanamni, o'zgasiga boqmadim. Hamon qilmoqda alam, onasiga yoqmadim. Qo'mishli qiz edi, juda shirin so'z edi, qoshlarini tirishdi, o'qiganiga berishdi. Qolaverdim jimgina, yurakka sanchib igna, o'qimadim onajon, savodsizman ozgina. Uzuklar taqib bugun ketar uyidan, alam qilar bir marta o'polmadim yuzidan. Yarashib oppoq libos, ko'zlarida to'la yosh. Umidim uzolmayman, baxtlimikan qalam qosh. Yarashib oppoq libos, ko'zlarida to'la yosh. Umidim uzolmayman, baxtlimikan qalam qosh. Qo'mishli qiz edi, juda shirin so'z edi, qoshlarini tirishdi, o'qiganiga berishdi. Qolaverdim jimgina, yurakka sanchib igna, o'qimadim onajon, savodsizman ozgina.
Kunimiz zo'r o'tdi-ya.
Xayr.
Xayr.
Ertagacha.
Qizing haligacha kelmadi-ya?
Qizim?
Oyi.
Assalomu alaykum.
Sen quloqsizmisan, a? Men senga necha marotaba aytdim, mana shu yigitdan uzoqroq turgin deb.
Oyi, maktabdan birga qaytayotgandik.
Sen qiz, gapimizni ikki qiladigan bo'ldingmi? Qani kir uyga. Sen bilan keyin gaplashamiz.
O bola, qizim oldida ko'p ham o'ralashma.
Xo'p, lekin nimaga unaqa deyapsiz?
Biz qizimizni o'qitmoqchimiz. Sen bo'lsa mana bu tang'ir-tung'irlaring bilan uni xayollarini bo'layapsan. Keyin bizni xonadonimizdan umid qilmagin. Xo'p.
Seni qizim oldida ikkinchi ko'rmay. Mayli onasi.
Yaxshi bo'ldi, keling.
Shirin so'z edi, qoshlarini tirishdi, o'qiganiga berishdi. Qolaverdim jimgina, yurakka sanchib igna, o'qimadim onajon, savodsizman ozgina. O'qimishli qiz edi, juda shirin so'z edi, qoshlarini tirishdi, o'qiganiga berishdi. Qolaverdim jimgina, yurakka sanchib igna, o'qimadim onajon, savodsizman ozgina.